düşen bozuk değil, hamdolsun laftan anlıyorum. Ama bir kelime var ki hiç anlayamıyorum. Bilemiyorum acaba ben mi yanlış anlıyorum, acayip bir şey. Tam olarak söyleyemiyorum ama yaklaşık şöyle bir şey.
Hey hey,
yalan.
Hey hey,
yalan.
Hey hey,
yalan.
Varsa söyleyin, sakatlara gelmeyelim. Ciddi ciddi bir lafsa biz de bilelim, öğrenelim. Aklıma bir şeyler geliyor ama ne desem yalan. Yok mu söyleyecek bana? Hey aman, ne demek bunu? Kafayı boşuna yedim, yokmuş bunun anlamı. Boşu boşuna uğraşmışım, sinir etti adam. Yakalarsam mahvedeceğim bu kelimeyi bulanı. Kim söylemişse halt etmiş hey hey amarı. Anne koş getir Allah aşkına şu sözlüğe, bir bakacağım. Ne anlama geliyor ya bu kelime, vallahi çatlayacağım.
Hey hey,
yalan.
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 Hey hey, hey hey. Hey hey,
yalan.
Hey hey,
yalan.
Hey hey,
yalan.
Hey hey,
çıkıp aç kaygı bütünlük kalkan yürümen kuruna. Yürümen çiçesi gümen niye yalan ikak gümen niye yalan ikak peki çiçek gümen tüben niye. Go, 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 go